Όταν αγαπητοί μου το κήρυγμα του Ευαγγελίου εκηρύχθη εις τον κόσμο, ευθύς αμέσως καθόρισε και την θέση των χριστιανών μέσα εις τον κόσμο. Ο Κύριος σαφώς είπε «Ημίσαστε το φως του κόσμου, ημίσαστε το άλας της γης». Συνεπώς ο πιστός δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από φως, διαφορετικό από αλάτι. Για να φωτίζει, να συγκρατεί την σύψη και οτιδήποτε θα μπορούσε να ανοσταίνει τη ζωή, να ανοσταίνει την ύπαρξη, θα μπορούσε λοιπόν ο πιστός να είναι φως και αλάτι. Είναι σαφής αυτή η θέση. Και αν κανείς δεν πάρει αυτή τη σαφή θέση, δεν μπορεί να λέγεται χριστιανός. Αυτό το ίδιο θέμα ο Απόστολος Παύλος το καθορίζει πιο αναλυτικά. Θέμα πάντοτε επίκαιρο και είναι ανάγκη πάντοτε να το συνειδητοποιούμε ποια είναι η θέση μας μέσα εις τον κόσμο. Αναφέρει 5 αντιθέσεις. Για να τονίσει αυτόν τον λόγον, μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Μη γίνεστε και μπαίνετε κάτω από τον ίδιο ζυγό με τους απίστους. Ετεροζυγούντες, όπως την Παλαιά Διαθήκη επιγορεύεται να οργώσει κανείς με 2 διαφορετικά ζώα το χωράφι του, έτσι ήταν τύπος εκείνο στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος αυτό το ρήμα ετεροζυγό, για να δείξει ότι δεν μπορείς εσύ να κρατάς το ινί που θα σου ανοίγει το δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού και δίπλα σου να έχεις κάποιον που θα συνοδηπορείς και ο οποίος θα είναι άπιστος. Όπως δεν μπορείς να κοιτάζεις και πίσω, ουδείς εύθετος εστί, λέγει ο Κύριος εις την Βασιλεία του Θεού, εφόσον κανείς δεν είναι κατάλληλος στη Βασιλεία του Θεού, εφόσον έβαλε το χέρι του στο άρωτρο και οργώνει και καθορίζει μια γραμμή, δεν μπορεί να κοιτάζει πίσω, γιατί η γραμμή που θα κάνει δεν θα είναι ευθεία. Βλέπετε, είναι σαφείς αυτές οι θέσεις. Θα επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ καλά αυτή την θέση μας μέσα στην ζωή, μέσα στον κόσμο αυτόν, εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε χριστιανοί και να έχουμε και το αποτέλεσμα της χριστιανικής μας ιδιότητος, που είναι η σωτηρία. Ώστε λοιπόν μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Μη μπαίνετε σε ένα ζυγό που θα είναι ανώμοιος με σας εκείνος που θα είναι πλάι σας. Και οι 5 αυτές αντιθέσεις είναι οι εξής. Τι σγαρμετοχή δικαιοσύνη και ανομία. Τι δε κοινωνία φωτή προς σκότος. Λέγει, ποια είναι η μετοχή, ποια είναι η κοινωνία ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την αγιότητα με την ανομία. Ποια είναι η κοινωνία του φωτός με το σκοτάδι. Τις δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ. Τι είδου συμφωνία μπορεί να έχει ο Χριστός με το διάβολο. Ή τις μερίς πιστό με τα απίστου. Τι μερίδα μπορεί να υπάρχει και κληρονομία πνευματική πιστού και απίστου. Τις δε συγκατάθεσης ναό Θεού με τα ειδόλων. Ποιος μπορεί να πει ότι υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στο λαό του Θεού και τα ειδόλα. Βλέπετε λοιπόν με τις 5 αυτές αντιθέσεις, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος θέλει να τονίσει, όπως σας εξήγησα, τη θέση των πιστών μέσα εις τον κόσμο αυτόν. Βεβαίως δεν θα πάρω όλες τις αντιθέσεις, θα πάρω μόνο μία-δύο για να δούμε ακριβώς πώς πρέπει να σταθούμε. Τις μερίς πιστό μετά απίστου. Τι μερίδα υπάρχει του πιστού με τον άπιστο. Ποια είναι αυτή η μερίδα? Είναι η κληρονομία, αυτή που σου πέφτει όταν γίνεται μία μοιρασιά. Και ο Θεός εμέρισε την κληρονομία του, που είναι η βασιλεία του εις τους πιστούς. Αυτή τη μερίδα, που είναι μερίδα βασιλείας Θεού, δεν μπορεί να την έχει και ο άπιστος, την έχει μόνο ο πιστός. Συνεπώς, απάνω σε μια μερίδα, πνευματική μερίδα, είναι δυνατό να έχουν μετοχή δύο μη διαφορετικές ιδιότητες, ο πιστός και ο άπιστος? Είναι εκείνο που είπε εις τον Σίμωνα των Μάγων ο Απόστολος Πέτρος: ουκέστη μέρος ουδέ κλήρος εν το λόγο τούτο, η γαρ καρδία σου ουκέστην ευθεία ενώπιον του Θεού. Δεν έχεις μερίδιο, δεν έχεις κληρονομία εσύ με τα παιδιά του Θεού. Βλέπω την καρδιά σου να είναι στραβή, να είναι μια καρδιά γεμάτη από πονηρία και κακία, μια καρδιά γεμάτη από σατανά. Δεν μπορείς να έχεις μερίδα όπως τα παιδιά του Θεού έχουν μερίδα τη βασιλεία του Θεού. Έτσι βλέπει κανείς, αγαπητοί μου, εκείνο το οποίο δεν θα έπρεπε να συνέβαινε πουδενή λόγο, και όμως μέσα στην ιστορία συνέβη και συμβαίνει, και μάλιστα στην εποχή μας όλος και κατεξοχήν. Τι? Μία σύμπραξη αυτών των αντιθέσεων που ο Απόστολος Παύλος ετώνησε. Θα το πάλι μία φορά: μία σύμπραξη. Να συνυπάρχουν και να συμπράττουν αυτά τα δυο, το φως με το σκοτάδι, ο Χριστός με το διάβολο, ο πιστός με τον άπιστο. Πως αυτό γίνεται? Αυτές οι συμπράξεις έχουν μία διάσταση και θεωρητική και πρακτική. Θα μπορούσα να σας πω μερικές ακριβώς για να έχουμε το νου μας, ώστε με συγκεκριμένες περιπτώσεις να ξέρουμε πώς θα κινούμεθα. Ο κόσμος ζει μέσα σε μία ακόλαστη ζωή. Ιδίως στην εποχή μας, η ζωή των διασκεδάσεων έχει οπωσδήποτε το στοιχείο της ακολασίας, είτε σε ελαφρά μορφή είτε σε βαριά μορφή, έχει το στοιχείο της ακολασίας. Στην πιο ελαφρά μορφή, από τη στιγμή που θα καθίσω σε ένα σκαμνί και θα αρχίσω να βλέπω την τηλεόρασή μου, που θα έχει εικόνες ακολασίας, από τη στιγμή εκείνη μετέχω σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το χώρο της ακολασίας, μέχρι το να συμπράττω πλέον σε πράξεις ακολασίας. Ακόμα βλέπει κανείς να υπάρχει μία μετοχή σε μία κοσμικότητα. Τι κάνει ο κόσμος, το κάνει και ο χριστιανός σήμερα. Και άμα λέμε πάντοτε κόσμος, εννοούμε ενενία ηθική, αυτό που είναι κάτι μακριά από το Θεό. Μη αγαπάτε τον κόσμο, λέγει ο λόγος του Θεού, μη δέτα εν το κόσμο. Μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε ότι υπάρχει μέσα εις τον κόσμο, γιατί μέσα στον κόσμο υπάρχει η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Τι έχει ο άλλος, θα το έχω και εγώ. Έχει ο άλλος αυτοκίνητο, θα έχω και εγώ. Όχι την αμαρτία του αυτοκίνητο, αλλά αυτό το «επειδή το έχει ο άλλος, θέλω να το έχω και εγώ». Αυτό είναι η αλαζονία του βίου. Διότι ο άλλος προβάλλεται και δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για τη δουλειά του, αλλά απλώς προβάλλεται και εγώ υστερώ και θέλω και εγώ να προβάλλομαι, και συνεπώς αυτή η προβολή μου είναι μια λαζονία. Δεν είναι κακό πράγμα να μην φορώ μπαλωμένα ρούχα, γιατί είναι καινούργια. Αλλά γιατί ο άλλος δεν φοράει μπαλωμένα, να μην βάλω κι εγώ μπαλωμένα ρούχα, αυτό είναι αμαρτία, γιατί θέλω να προβληθώ. Αυτό καθετί δεν είναι αμαρτία, αλλά ό,τι κάνουμε χρήση στη ζωή μας, αλλά όταν το κάνουμε για μια προβολή, αυτό είναι αμαρτία. Και αυτό αποτελεί, όπως σας εξήγησα, την αλαζονία του βίου. Είναι ένα ολίσθημα σοβαρό, το οποίο οι πιστοί δεν αντιλαμβάνονται. Αλλά όταν ένας πιστός αρχίζει να ακολουθεί τον κοσμικό τρόπο ζωής, δεν είναι καθόλου δύσκολο να αποκτήσει, μάλιστα είναι στοιχείο εντελώς που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, το κοσμικό πνεύμα, την κοσμική νοοτροπία. Αποκτά την κοσμική νοοτροπία. Τι θα πει κοσμική νοοτροπία? Αρχίζει να σκέπτεται κοσμικά, αρχίζει να σκέπτεται όπως σκέπτονται οι άλλοι. Αυτό δε είναι και η πηξίδα, ο δείκτης της πορείας του ανθρώπου, το πως σκέπτονται. Και αν μεν κάποτε μπορεί να υπέστην ένα ολίσθημα σε μια αμαρτία, αυτό δεν καθορίζει πάντα την νοοτροπία, ήταν ένα ολίσθημα. Αλλά όταν όμως αυτό είναι η κατεύθυνσή μου στη ζωή μου, αυτό είναι το πολύ σοβαρό, γιατί πια διαποτίστηκα από το πνεύμα αυτό το κοσμικό, που είναι, όπως σας είπα, ο κοσμικός τρόπος του σκέπτεστε, η κοσμική νοοτροπία. Έχω όμως και άλλες συνυπάρξεις, όχι μόνο πρακτικές αλλά και θεωρητικές, όταν θέλουμε επί παραδείγματι να συνυπάρξουν σήμερα ο χριστιανισμός με τον μαρξισμό. Αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξει. Σαφώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, ποια κοινωνία υπάρχει ανάμεσα στο Χριστό και στον Βελίαλ. Και ο Βελίαλ είναι ο Σατανάς, είναι ο αντιτιθέμενος. Εφόσον λοιπόν είναι ένας ομόσυλλισμός ο μαρξισμός, πώς είναι δυνατόν να ταιριάξουν αυτά τα πράγματα, το φως με το σκοτάδι? Δηλαδή, χωρίς περιστροφές, ο Μάρξ είναι ο διάβολος, ο Μάρξ είναι ο Σατανάς, και έφερε την κόλαση επάνω στη γη. Όχι την ισότητα, ούτε την δικαιοσύνη, αλλά έφερε την κόλαση επάνω στη γη. Όποιος θέλει ας το δεχθεί, είναι η αλήθεια. Και αυτό φαίνεται επάνω στα ίδια τα πράγματα. Όταν αστυνομεύω και αστυνομεύομαι, όταν δεν μπορώ να κάνω τίποτα ελεύθερα, όταν η προσωπικότητά μου ζουλιέται, πιέζεται καθιονδήποτε τρόπον, αυτό δεν είναι παρά ένας φοβερός δαιμονισμός. Πού είναι η ελευθερία μου? Ο Απόστολος Παύλος κάποτε είχε νιώσει ότι τον κατασκοπεύουν πως ζει πνευματικά, επειδή εθεωρείται ως εξωμότης από ιουδαϊκής πλευράς. Και μερικοί, λέγει, ήρθαν να κατασκοπεύσουν την ελευθερία μας. Και η ελευθερία του ανθρώπου κατασκοπεύεται καθιονδήποτε τρόπον, αλλά σε ένα χώρο που κατασκοπεύεται η ελευθερία, δεν είναι παρά ένας χώρος δαιμονικός. Τι κοινωνία λοιπόν υπάρχει, τι μετοχή υπάρχει ανάμεσα στον Μάρξ και στον Χριστό, στον χριστιανισμό και τον μαρξισμό? Δεν μπορεί ένας πιστός να πιστεύει και εις τον Μάρξ, να πιστεύει και εις τον Χριστό. Αυτό είναι μία αλήθεια. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε. Σαφώς μας το ειδοποιεί αυτό ο Λόγος του Θεού. Βέβαια, ο Απόστολος Παύλος καθορίζει γενικά τις αντίθετες αυτές καταστάσεις. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί αυτά τα πέντε ζεύγη αντιθέσεων. Τι ακόμη θα έρθει δεν έχει σημασία. Όλα υπάγονται, σε κάθε ιστορική στιγμή υπάγονται μέσα σε αυτές τις αντιθέσεις. Ακόμα θα λέγαμε, σε μια ηπιωτέρα μορφή, πλην όμως είναι αλήθεια, ότι δεν μπορεί να υπάρχει σχέσεις ανάμεσα στον χριστιανισμό και γενικά την πολιτική. Δεν μπορείς να ανακατέψεις το χριστιανισμό με την πολιτική. Το πολίτευμά μας, λέγει, δεν είναι εδώ στη γη. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Ο πιστός επιδρά στη ζωή. Προσέξτε, άλλο επιδρώ ως πιστός με το ήθος που κουβαλάω ως φορέας του Ευαγγελίου μέσα στη ζωή, και άλλο πράγμα να ανακατεύω το χριστιανισμό με την πολιτική. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Έτσι βλέπει κανένας πολύ καθαρά ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. Θα πω άλλη μια φορά, τις μερείς πιστό με τα απίστου, τι μερίδα υπάρχει, τι κληρονομία υπάρχει, τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στον πιστό και τον άπιστο. Αλλά θα πει και κάτι ακόμη. Τις δε συγκατάθεσης ναό Θεού με τα ειδώλων. Ποια κοινωνία, ποια συγκατάθεση, ποια συμφωνία μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο ναό του Θεού και τα είδωλα? Δεν είπε ναό ειδώλων. Προσέξτε αυτό το σημείο. Δεν είπε ανάμεσα στο ναό του Θεού και στο ναό των ειδώλων, αλλά στο ναό του Θεού και τα είδωλα. Γιατί? Γιατί απλούστατα τα είδωλα μπορούν να μπουν μέσα στο ναό του Θεού. Ευθύς παρακάτω θα μας πει ο ίδιος ο Απόστολος: «Ημείς γαρ ναός Θεού εστέ ζώντος». Γιατί εσείς είσαστε ο ναός του Θεού του ζώντος, που σημαίνει τα είδωλα μπαίνουν μέσα στη ζωή σας. Που εσείς είσαστε ο ναός του Θεού και μπαίνουν τα είδωλα μέσα στη ζωή σας. Δεν μπορείς λοιπόν να κουβαλάς εσύ ο ναός του Θεού, που είσαι κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορείς να κουβαλάς είδωλα. Τι είναι αυτά τα είδωλα τα οποία μπορεί κανείς να φιλοξενεί μέσα στο ναό του Θεού? Οτιδήποτε δεν είναι εν Χριστώ Ιησού είναι είδωλον. Υπάρχουν πράγματα με καλές διαστάσεις, ακόμη με πνευματικές διαστάσεις, που αν τα χωρίσουμε αυτά από το Χριστό πάβουν να είναι καλά. Τι μπορεί να είναι αυτά? Ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι ένα στοιχείο που αν χωριστεί από το Θεό, τότε είναι ένα στοιχείο είδωλων. Η τεχνική, το ίδιο. Η τέχνη, το ίδιο. Θα λέγα ακόμη και κάποια πραγματάκια τα οποία ίσως να μοιάζουν περίεργα. Ο κοινωνικός βίος, το επάγγελμα, η οικογένεια. Μερικοί υψώνουν πέρα και πάνω από κάθε αξία την οικογένεια. Μπορεί να κλέψει εν ονόματι της οικογενείας. Μπορεί να εγκληματίσει εν ονόματι της οικογενείας. Αλλά η οικογένεια όμως δεν είναι σκοπός. Η οικογένεια είναι πιο κάτω και δεν αποτελεί το κριτήριο της πνευματικής ζωής. Το κριτήριο είναι ο Χριστός. Αν υποτεθεί ότι πρέπει να αφήσω την οικογένειά μου και να δώσω τη μαρτυρία μου υπέρ του Χριστού, θα παίρνω μια άλλη ακόμα αξία, όπως είναι η πατρίδα, υπέρ της πατρίδος. Θα μπορούσα να βάλω την έννοια της οικογένειας πιο πάνω από την έννοια της πατρίδος? Έτσι δεν μπορώ να βάλω την οικογένεια, γιατί δεν θα πάω στον πόλεμο? Γιατί δεν θα υπερασπίσω την πατρίδα μου, αλλά μόνο την οικογένειά μου? Έτσι δεν μπορώ να βάλω την οικογένεια πιο πάνω από τον Χριστό? Το κριτήριο όλων των πραγμάτων είναι ο Χριστός. Αν λοιπόν κάνω κριτήρια της ζωής μου το επάγγελμα, σου λέει συγχωρημένο το ψέμα, διότι έτσι είναι η δουλειά μου. Όχι αδελφέ μου, δεν είναι συγχωρημένο το ψέμα. Μα κάνω αυτή και εκείνη τη δουλειά που πρέπει οπωσδήποτε να μετέλθω κάποιες απάτες. Όχι αγαπητέ μου, να αλλάξει επάγγελμα. Μα είναι δυνατόν? Ναι, υπάρχουν επαγγέλματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Και οι γεργεσινοί βόσκαν γουρούνια. Αλλά ήταν παράνομο το επάγγελμα εκείνο. Γι' αυτό και επέτρεψε ο Θεός, λέγουν μερικοί φωνασκούντες, έκανε ζημιά στους ανθρώπους. Νοικοκύρης δεν είναι ο Χριστός? Θα του κάνουμε κριτική? Έκανε ζημιά στους ανθρώπους, άφησε να πέσουν οι χείροι μέσα στη λίμνη να πνιγούν. Δεν έκανε ζημιά στους ανθρώπους, έκανε όφελος. ήθελε να τους απαλλάξει από ένα παράνομο επάγγελμα. Δεν μπορείς να λες ότι βγάζω το ψωμί μου από το επάγγελμα αυτό. Το κριτήριό σου δεν είναι παρά ο Χριστός. Συμφωνεί? Αν όχι, θα απαλλαγείς από αυτό, θα το απορρίψεις. Βλέπετε λοιπόν μερικά πράγματα που είναι, γίνονται είδωλα. Θα μπορούσαμε να πούμε όλα αυτά, όπως τα λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος 14,23, παν δε ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί. Ότι δεν είναι εκ πίστεως, αυτό είναι αμαρτία. Έτσι σημαίνει οτιδήποτε καλό καθε αυτό, αλλά αν δεν έχει σωστή τοποθέτηση μέσα μου, γίνεται είδωλον. Και εγώ, αφού είμαι ναός του Θεού, δεν είναι δυνατόν στο ναό του Θεού να στηθούν είδωλα. Πώς θα σας φαινόνταν, πώς θα σας φαινόνταν αν εδώ πλάι στο Χριστό την εικόνα του στείλαμε το άγαλμα του Διός ή το άγαλμα της Αφροδίτης πλάι στην εικόνα της Παναγίας? Τι θα έλεγε κανείς? Κι όμως αυτό έγινε κάποτε στο ναό του Θεού στα Ιεροσόλυμα. Αλλά αυτό ακριβώς το οποίο έγινε το χαρακτηρίζει ο Δανιήλ βδέλυγμα. Αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως, ότι έφυγε πια η χάρη του Θεού και ο χώρος εκείνος έγινε κατοικητήριον των δαιμόνων. Έτσι και ο πιστός που είναι, είναι ναός Θεού ζώντος, όταν βάλει αυτά τα είδωλα καταστήσει μέσα του, τότε γίνεται βδέλυγμα ερημώσεως. Είναι φοβερό, και έτσι βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να είναι βδελίγματα ερημώσεως. Αγαπητοί μου, σαφώς λέγει ο Κύριος, το λέγει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Τι εξέλθετε». Κοιτάξτε εδώ. «Γι' αυτό καθώς είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε», λέγει Κύριος, «και καθάρτου μη άπτεστε καγω εις δέξω με ημάς και έσω με ημίν εις πατέρα και ημίς εσεστέμι εις Υιούς και Θυγατέρας», λέγει Κύριος Παντοκράτων. Για σκεφτείτε, εξέλθετε. Από πού να εξέλθετε? Να φύγετε από τον κόσμο εν ενία ηθική πάντοτε. Δεν είναι τοπική η αναχώρηση από τον κόσμο, αλλά είναι τροπική. Θα βγείτε από τον κόσμο. Ενίοτε είναι και τοπική. Δεν είναι και τροπική, είναι και τοπική. Κάποτε αν ένας τόπος σε ενοχλεί, θα φύγεις. Θα φύγεις. Μα δεν έχει μα. Έχω τα συμφέροντά μου, τη δουλειά μου. Το συμφέρον σου, αδελφέ μου, πέρα και πάνω απ' όλα, είναι η σωτηρία της ψυχής σου. Είναι η βασιλεία του Θεού. Μπορείς να συγκρίνεις ό,τι συμφέροντα κι αν έχεις, συγγενείς, φίλους, επάγγελμα, κέρδη, μπορείς να τα βάλεις πλάι στη βασιλεία του Θεού. Συγκρίνονται. Αν βλάπτεσαι, θα φύγεις. Και τοπικά θα φύγεις ακόμα. Είναι λοιπόν ανάγκη να εξέλθει κανείς, αγαπητοί μου, από την νοητή Αίγυπτον, όπως ο νοητός Ισραήλ εξήλθε της νοητής Αιγύπτου και σώθηκε, έχοντας μπροστά του πορεία προς την γη της επαγγελίας, που είναι η νοητή βασιλεία του Θεού. Αφορίσθητε. Το αφορίζω θα πει ξεχωρίζω. Χωρίζω τις ευθύνες μου. Δηλαδή καμία σχέση δεν μπορώ να έχω. Ηθική σχέση δεν μπορώ να έχω με τον κόσμο της αμαρτίας. Ακαθάρτου μη άπτεσθε. Μην εγγύσετε τίποτε το ακάθαρτο. Μηδέν εγγύς, λέγει κάποιος, μηδέ εγγύς γίγνεστε. Ούτε κοντά να πάτε. Αλήθεια, είπε ούτε κοντά να πάτε. Θα σας θυμίσω κάτι. Όταν κάποτε οι δύο άγγελοι εις τύπον της Αγίας Τριάδος, ο ένας έμεινε με τον Αβραάμ, επήγαν και επεσκέφθησαν στα Σόδωμα τον Λότ και την οικογένειά του, του είπαν το εξής: «Φύγε γρήγορα, εδώ η πόλη καταστρέφεται, η σωτηρία δεν υπάρχει στην πόλη, ούτε στα περίχωρά της, στο βουνό θα σωθείς. Ερμηνεύει κάποιος, ποια η πόλης, η αμαρτία. Ποια τα περίχωρα, τα αίτια της αμαρτίας. Ποιο το βουνό, ο χώρος της αγιότητος και της βασιλείας. Εκεί λέει θα σωθείς. Δηλαδή με άλλα λόγια, δεν σώζεται κανείς ούτε εις αυτήν ταύτην την αμαρτία, ούτε εις τα περίχωρά της που είναι τα αίτια της αμαρτίας. Λοιπόν, όταν λέγει «καθάρτου μη άπτεστε», θέλει να πει το εξής: μη φιλοξενείτε μέσα σας ούτε ιδέες αλότριες του Ευαγγελίου, ούτε εικόνες αλότριες του Ευαγγελίου, ούτε έννοιες αλότριες του Ευαγγελίου. Αυτό θα πει μην εγγίζετε τίποτα. Αν κάποιος ήταν λεπρός, θα τον εγγίζε κανείς? Γιατί λοιπόν εγγίζομαι, όχι μόνο εγγίζομαι, αλλά και καταφιλοξενούμε όλες αυτές τις αλότριες καταστάσεις μες στην ψυχή μας. Λέμε, μα δεν κάνω κάτι κακό. Αδελφέ μου, δεν σώζεσαι. Και λέγει ο Θεός, αν έτσι κάνετε, τότε εισδέξομαι ημάς. Εκείνο το εισδέχομαι, δέχομαι εις, ως να είναι ο νοικοκύρης ενός σπιτιού. Ναι, είναι ο πατέρας. Θα με λέει πατέρα σας. Θα σας δεχθώ στο σπίτι μου. Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολέησι, λέει ο Κύριος. Ποιον αυτό το σπίτι του πατέρα? Είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι η πόλη του Θεού. Είναι ο οίκος του Θεού. Είναι η εκκλησία. Τότε λέγει θα σας δεχθώ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μπροστά σε αυτό το γεγονός, σε αυτή την πραγματικότητα, προτρέπει αγαπητοί μου τους χριστιανούς της Κορίνθου και τους λέγει καθαρίσομενε αυτούς. Ελάτε αδελφοί, λέει, ύστερα από τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις του Θεού, ελάτε αδελφοί, να καθαριστούμε από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ποιος είναι ο μολυσμός της σαρκός? Είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Και ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Τα πνευματικά αμαρτήματα, όπως είναι εις μεν τα σαρκικά, πορνεία, μοιχεία, παρεκτροπές, ποικίλες. Τι είναι ο πνευματικός μολυσμός? Η υπερηφάνεια, η ελαζονία, το μίσος, ο φθόνος, η κακία. Ο μολυσμός της ψυχής. Ελάτε λοιπόν, λέγει, ελάτε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Επιτελούντες αγιοσύνη. Ελάτε να επιτελέσουμε κάθε αρετή. Ελάτε να επιτελέσουμε κάθε αγιότητα. Εν φόβο Κυρίου. Το μέσον, το εργαλείο εκείνο με το οποίο θα επιτύχουμε αυτόν τον αγιασμό μας, την καθαρότητά μας και τον αγιασμό μας, θα είναι ο φόβος του Θεού. Γι' αυτό και λέγει ο λόγος του Θεού, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και σοφία στους Εβραίους θα πει αρετή. Η αρχή της αρετής είναι ο φόβος του Θεού. Μη κοιτάτε που σήμερα θέλουμε να βγάλουμε και να ξυριζώσουμε το φόβο του Θεού από τις ψυχές των παιδιών μας, όταν τα παιδαγωγούμε και τους λέμε τίποτα να μην φοβούνται για να γίνουν πετυχημένοι άνθρωποι της ζωής. Υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να τα φοβόμαστε. Δεν μπορώ να φοβάμαι όταν βγαίνω έξω και είναι νύχτα. Δεν μπορώ να φοβάμαι τα φαντάσματα. Δεν μπορώ να φοβάμαι τον εχθρό στον πόλεμο. Δεν μπορώ να φοβάμαι τη ζωή την ίδια. Όχι, πρέπει να είμαι γενναίος. Αλλά πρέπει να φοβάμαι όμως οτιδήποτε θα μπορούσε να με απομακρύνει από τον Θεό. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Ας βάλουμε λοιπόν το φόβο του Θεού μέσα μας, το εργαλείο. Και αν βάλουμε το φόβο του Θεού μέσα μας, τότε αναμφισβήτητα και τον καθαρισμό της ψυχής μας θα δημιουργήσουμε, αλλά και την αγιοσύνη θα επιτελέσουμε. Τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει λαός Θεού ζώντας.